Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានការផ្ទុះនៅឯកន្លែងឆែកឆេរក្នុងកន្លែងពិសិដ្ឋមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងបាដាតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់151នាក់ស្លាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសាកសួរចម្លើយពួកចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីជីវ៉ាន់ណាតអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជីវិតអំពីជីវិតតស៊ូរបស់លោកស្រីដែលបានឆ្លងកាត់របបចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការផ្ទុះមួយបានកើតមានឡើងនៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយនៅខាងក្រៅកន្លែងពិសិដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងបណ្ដាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺព្រះវិហារម៉ូស្គ្របស់ព្យាការីនៅក្នុងទីក្រុងមីឌីណានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវីដេអូដំបូងដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លើងឆេះនៅខាងក្រៅអគារនោះនិងបានឃើញនិងមានឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ផងដែរនៅពេលបន្ទាប់មកទូរទស្សន៍នេះបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយមានរូបមចូលទាំងជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងអ្នកការពារសន្តិសុខ2នាក់ផងដែរព្រះវិហារម៉ូស្គ្វនេះដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតទី2ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាកន្លែងបញ្ចុះសពព្យាការីមូហាម៉ាត់ដែលបានស្លាប់កាលពីគ.ស632ក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់អ្នកសំទុះក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកមកពីទូទាំងពិភពលោកបានទៅទស្សនាទីនោះនៅពេលពួកគេធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងមេកាគេក៏បានរាយការណ៍ដែលថាមានការផ្ទុះពីទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះនៅពេលដែលខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដានជិតចប់ការផ្ទុះមួយមានការតាក់ទិនជាមួយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់នៅឯព្រះវិហារម៉ូស្គ្វាឈីអាយមួយក្នុងទីក្រុងកាទីហ្វនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសគេមិនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឯទៀតទេកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងជេដាញាបែកខាងលិចប្រទេសនេះហើយគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសទេអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានកំញុំមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តកើនច្រើនជាងមុននៅពេលគេបានរកឃើញសាកសពថែមទៀតនៅក្នុងកំទេចកំទីពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពិធានច័ន្ទថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់151នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយក្នុងទីក្រុងបាដាតចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003មកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាបានយកពួកឈីអៃតជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះជាមួយគ្រាប់បែកដែលបានផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់លក់ទំនិញមានមនុស្សកកកុញមួយក្នុងសង្កាត់កាន់រ៉ាដានៃទីក្រុងបាក់ដាតមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់200នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសហើយពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនច្រើនថែមទៀតនៅពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានគោះកកាយផេះនិងកំទេចកំទីដោយប្រើប៉ែលនិងដៃ
វា
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសាកសួរចម្លើយចំណាប់ខ្មាំងខ្លះដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការវាយប្រហារការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានប្រណិតមួយក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវ20នាក់និងប៉ូលីស2នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជន5នាក់ក្នុងបណ្ដាចំណាប់ខ្មាំង13នាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយទេគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើជន5នាក់នេះជាជនជាប់សង្ស័យឬមួយត្រូវសាកសួរចម្លើយដោយសារអាជ្ញាធរមានជំនឿថាពួកគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចជួយឲ្យដឹងអំពីប្រភពនៃការវាយប្រហារនោះបានអ៊ីស្រាអែលដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចិត្តដល់ពេលត្រូវជ្រើសរើសដៃគូជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហើយនៅពេលដែលមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីហើយមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានធ្វើមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះបានបង្រួមឲ្យគ្នាបញ្ជីឈ្មោះនៃមន្ត្រីដែលអាចជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដោយស្ទង់ប៉ាន់មើលថាតើជំរឿរបស់លោកនិងលោកស្រីអាចជួយបេក្ខភាពអស់លោកបានបែបណាខ្លះដូចជាក្នុងករណីដែលលោកត្រឹមឬលោកស្រី Clinton ស្លាប់នៅពេលកំពុងកាន់តំណែងឬមានលទ្ធភាពកាន់តំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រឹមដែលជាមហាសាធិអចលនៈទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ជាដៃគូដែលអាចជួយលោកឲ្យឆ្លងកាត់វប្បធម៌នយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជួយជំរុញកម្មវិធីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកក្នុងសភាពីព្រោះលោកមិនធ្លាប់កាន់តំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីពេលមុនទេពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបាននិយាយថាជំរើសជាន់ខ្ពស់របស់លោកគឺមានលោក Newt Gingrich អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានកាន់តំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅពេលចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ1999ទោះណាជាលោកគ្មានជោគជ័យក្នុងការទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012ក៏ដោយនិងលោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey ដែលបានចូលឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ការតែងតាំងក្នុងឆ្នាំ2016នឹងមុនពេលលោកដកខ្លួនថយពីការប្រកួតប្រជែងហើយក៏គ្រប់គ្រងលោកត្រឹមវិញលោកត្រឹមមិនទាន់បានជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ណាទេហើយលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីឯទៀតទៀតដែលអាចជាជំរើសរបស់លោកដោយមានរំចូលលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ដែលលោកបានជួបជាមួយកាលពីថ្ងៃទឹកនិងលោកសេ Johnny Ernstសមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋអាយូវ៉ាដែលលោកបានជួបជាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាលោកស្រីគ្រីនតិនក៏មានជំរើសច្រើនអ្នកដែរដែលក្នុងចំណោមនោះមានលោកធីមខេនសមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋវើជីញ៉ាដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋនេះក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលអាត្លង់ទិកផងដែរលោកស្រីអេលីសាបេតវ៉ារិនសមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដែលបានទទួលការដេះដៃអបអសាទរខ្លាំងនៅពេលលោកស្រីវាយប្រហារខាងពាក្យសម្ដីប្រឆាំងនឹងលោកធឹមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយដោយលោកស្រី Clinton សមាជិកប្រតិភូពីរនាក់ទៀតគឺលោក Sherrod Brown នៃរដ្ឋ Ohio និងលោក Cory Booker នៃរដ្ឋ New Jersey និងសមាជិកពីរនាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obamaគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារ Thomas Perez និងលោក Julian Castro រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងគេរំពឹងថាលោកត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីជំរើសរបស់លោកតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Cleveland ក្នុងរដ្ឋ Ohio នាប៉ែកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅពេលចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតនេះនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាលោកស្រី Clinton អាចរងចាំពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះដើម្បីតែងតាំងជំរើសរបស់លោកស្រីរហូតដល់ពេលណាលោកស្រីដឹងអំពីនរណាដែលលោកត្រឹមបានតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសិន
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សិភើដែលមានចំណងជើងថា A Cambodian Survivor Odyssey ឬជាភាសាខ្មែរមានន័យថាដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីជាវណ្ណាតបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរសិភើនេះបានរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់លោកស្រីជាវណ្ណាតដែលបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូក្នុងរបបចំនួន6រាប់ទាំងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបបសាធារណរដ្ឋរបបខ្មែរក្រហមនិងការគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសុកខេមរាបានជួបសម្ភាសន៍លោកស្រីជីវណ្ណាតដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អប្រជាធិបតេយ្យនិងការតស៊ូមតិផ្សេងៗទៀតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីសិភៅដំណើរជីវិតនឹងតើមានការរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះហើយនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបណាខ្លះសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបអំពីរឿងនេះបាទ
ចានៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយពេលដែលសម័យ1975ពេលដែលថាក្របបែកធ្លាក់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងការជលះពជាពលរដ្ឋដេញចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមនឹងទៅហើយបានរួចទៅបានទៅដល់នៅក្នុងសម័យផែក្រហមហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់មែនទែននឹកឃើញតែខ្លួនឯងកំពុងស្លោឈាមចិត្តស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏ដូចជាពេលដែលបានធូរពីជំងឺនឹងមកដូចជានឹកឃើញដល់អតីតកាលពីដើមមកហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមសភៅហ្នឹងតាំងពីសម័យដែលខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1943គឺពេលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងនៅឡើយគឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចា៎ហើយបានឆ្លងកាត់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងហ្នឹងបានចូលមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយដល់ពេលសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងទៀតមានការហូរចូលពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរសង្គ្រាមតិចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចចាហើយរួចទៅក៏បានជានិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំនៅក្នុងជំរំពលកម្មខ្មែរក្រហមនឹងនិយាយរហូតដល់ឆ្នាំ1979ដែលបានចេញពីខ្មែរក្រហមមកវិញហើយបាននៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1980ហើយពេលដែលខ្ញុំសម្រេចថារត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមូលហេតុអសន្តិសុខហ្នឹងចាហើយបានមកនៅតាមជំរំនេះខ្ញុំនិយាយបាត់ពិសោធន៍នៅជំរំខាងម៉ារ៉ុងបាតាអាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតហើយបាននិយាយបាត់ពិសោធន៍ដែលថាចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនជាខ្លួនហើយការរស់នៅយ៉ាងពិបាកយ៉ាងស្រុកស្មុកស្មាញនឹងថាត្រូវទៅកសាងជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខុសប្លែកពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីភាសាក្តីតាំងពីម្ហូបមហាទទួលទានរបៀបរស់នៅធាតអាកាសក្តីហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីការទីថាតស៊ូខំទៅរៀនហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏អត់បានទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាំណាស់ព្រោះគាត់ថាទៅដល់បានត្រឹមតែមួយខែកន្លះហ្នឹងក៏រកការងារបានធ្វើទៅហើយក៏ធ្វើការងារហ្នឹងរហូតរស់នៅដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានអ្នកណារដ្ឋាភិបាលអីលោកជួយផ្គុំអីអត់ទេហើយពេលនោះពិបាកមែនទែនដោយសារត្រូវតស៊ូគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាំងពីភាសាតាំងពីធ្វើការតាំងពីលុយកាក់ត្រូវកាត់សងគេទៅវិញអីគេថាតម្រាំទាំងបានពេលដែលកំពុងពិបាកហ្នឹងក៏ដោយគេថាខំទៅរៀនរហូតដល់បានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតចាហើយក៏បានដល់ពេលនោះ1992ហ្នឹងបានត្រឡប់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសថៃនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងហ្នឹងពេលនោះពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចា
ហើយក្រោយមកបានខ្ញុំបានចូលធ្វើក្នុងបេសកកម្មអ៊ុនតាក់ហ្នឹងចាគឺបាននិយាយបទពិសោធន៍នៅជាមួយអ៊ុនតាក់ហ្នឹងទៅទៀតហើយបានចេញមកនៅជាមួយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយ
បាទ
ដែលថាយកមានគោលដៅខាងណែ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានចីរភាពឲ្យមានស្ថិរភាពចា
៎លោកសិស្សអាចបញ្ជាក់បានថាតើហេតុអីបានជ្រើសរើសពេលនេះដើម្បីសរសេរជាសិភៅនឹងឡើងមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចបាទហើយហេតុអ្វី
ការពិតទៅគោលបំណងដើមហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ1992ហ្នឹងមានអ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានមកសម្ភាសខ្ញុំហើយគេបានទៅសេរឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយខ្ញុំបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានមានការតស៊ូហើយខ្ញុំត្រូវមានមកចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអ៊ុនតាក់ហ្នឹងទៀតគេទៅសេរត្រឹមហ្នឹងចាគេទៅសេរត្រឹមហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងគឺមានតំខ្មែរតំបរទេសច្រើនណាស់ដែលចេះតែសួរខ្ញុំប្រវត្តិខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំរវល់តែនិយាយប្រាប់គេហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំគួរតែធ្វើជាកាសែតមួយទៅអ្នកណាសួរខ្ញុំខ្ញុំចាក់កាសែតឲ្យគេស្ដាប់ហ្មងហើយទៅអ្នកខ្លះគេសួរថាមានសរសេរសភៅទេខ្ញុំថាកំណត់ល្អដែរហើយម្ល៉ោះហើយដូចថាបានកំណត់មិនតិចតិចមកដល់ពេលដែលខ្ញុំលាឈប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមនោះមកខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹកឃើញថាគួរតែចងក្រងដែរពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅរបបនយោបាយផ្សេងផ្សេងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងទាំងប្រទេសកម្ពុជាផង7របបនយោបាយទៅហើយ
បាទ
ចាម្ល៉ោះហើយដូចជាថាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីទាំងសរសេរចែកចាយជាព័ត៌មានហើយជាដូចថាគុណធម៌ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់7របបហ្នឹងហើយខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចចា
បាទលោកស្រីបានជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីថាបានឆ្លងកាត់7របបហើយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងរបបមួយមួយតើមេដឹកនាំហ្នឹងមានការដឹកនាំប្រទេសអាចថានឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លះអាចស្របគ្នាខ្លះកន្លែងខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកស្រីសង្ខេបថាតើដូចថាចំនួនមួយហ្នឹងវាមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចហើយវាមានការរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះតាមលោកស្រីចាំដូចថានៅក្នុងជីវិតតស៊ូក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគឺឧទាហរណ៍ដូចថាសម័យអាណានិគមបារាំងជាការល្អដូចថាយើងបានទៀមទាយកឯករាជ្យចេញពីអាណានិគមបារាំងហ្នឹងមានការបដិវត្តមានការនិវត្តបដូររបបនយោបាយប៉ុននៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានណាប
ាទ
ចាហើយក្រោយមកទៀតហាក់ដូចជាការដឹកនាំនឹងវាខ្លីខ្លីពេកនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសោះខ្ញុំរស់នៅនៅស្រុកខ្មែរអស់6របបហើយដូចខ្លីខ្លីពេក
បាទ
ញ៉ាំមិនបានយូរអង្វែងសោះខ្វះតុល្យភាពលំនឹងតុល្យភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសបានសេចក្តីសុខរុងរឿងយូរណាដោយប្រទេសគេខ្លះប្រទេសខាងអឺរ៉ុបខាងជើងអីគេថាប្រទេសគេ 3-400 ឆ្នាំហើយគេមិនដែលច្បាំងទេចំណែកយើងវិញខ្មែរយើងមានពាក្យថាមកសឡកពឹសញ៉ាបានន័យថាខ្លីពេកដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅនឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តបើថាទៅនៅសុកសែលោតសុកមានសង្គ្រាមអីទៅប៉ះពាល់មុនគេនៅតែមានចិត្តដកនៅអញ្ចឹងចាម្ល៉ោះហើយបើមើលតាំងពីចំនួនខ្ញុំ6របបហ្នឹងទៅមិនឃើញនៅដល់ឯណែសម័យឥឡូវនេះទេដែលថាបានយូរអត់តន់ប្រែប្រួលទៅអ្វីនឹងឡើយមានស្ថិរភាពលំនឹងចាប៉ុនគ្រាន់ថាតើស្ថិរភាពនឹងមានគ្រឹះឬក៏អត់អានឹងជារឿងផ្សេងពីព្រោះស្ថិរភាពបើកាលណាយើងពឹងទៅលើបុគ្គលអត់បានយូរទេតើឡើយយើងមានជាស្ថាប័នហើយបានរឹងមាំ
មានន័យយ៉ាងម៉េច
មានន័យថាសប្ងៃនឹងយើងតែងតែនិយាយថែរសាស្ថិរភាពធៀបនយោបាយនឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានចាអានឹងយើងពឹងទៅលើបុគ្គលហើយចាហើយយើងអត់មានបានពង្រឹងស្ថាប័ននឹងដើម្បីឲ្យថាបើអត់ពីបុគ្គលនឹងទៅដោយមូលហេតុណាមួយក្តីតើប្រទេសនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចតើការគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងមានស្ថិរភាពឬក៏អត់ពីព្រោះមនុស្សអត់មែននៅអមតៈទេនៅក្នុងន័យអញ្ចឹង
បាទ
ចាម្ល៉ោះហើយយើងត្រូវការពង្រឹងស្ថាប័នប្រទេសហ្នឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដើម្បីអាចថាឲ្យទីពឹងទៅលើស្ថាប័ន បុគ្គលនឹងប្រោផ្លាស់ប្រោផ្លាស់ដូចជានៅស្រុកគេ4ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដង5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដង7ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងគេគេថាគេ10ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងគេបដូរអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរហូតក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នរឹងមាំប្រទេសនឹងចេះតែទៅអញ្ចឹងទៅយើងថាប្រទេសវៀតណាមក្តីប្រទេសចិនក្តីអាមេរិកក្តីជប៉ុនក្តី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកស្រីជីវ៉ាន់ណាត់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជីវិតស្ទេអំពីជីវិតរបស់លោកស្រីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ VOA ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះឡើងវិញដែលបទសម្ភាសន៍នេះស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាភាគទី2នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានផងដែរនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ពាក្យថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចគ្រប់មុខងារចាំបាច់ទាំងអស់ដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ដែលគិតថាពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាតម្លៃស្នូលជាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យមួយឃ្លានេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី238ឆ្នាំមុនហើយដែលយើងប្ររព្ធធ្វើនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោក Thomas Jefferson ដែលជាអ្នកតាក់តែងចម្បងនៃសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះបានសរសេរថាការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានស្មារតីនឹងឯករាជ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយមានសិទ្ធិទទួលបានក្រោមច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់និងច្បាប់ធម្មជាតិយើងមិនមែនទទួលបានសិទ្ធិនេះស្រួលដោយតែយើងគិតនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រដើមដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគម្រាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋនិងបង្ហាញពីចំនួនក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ដឹកនាំរដ្ឋចុងក្រោយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រកាន់យកប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យបានរៀបគម្រោងដំណើរការសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយដែលនឹងមានភាពឋិតថេរនិងរីកចម្រើនទៅមុខសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានចលនាទាមទារឯករាជ្យស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានកើតឡើងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ្នកស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមានមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានស្រមៃឲ្យមានការបង្កើតនៅប្រទេសឯករាជ្យថ្មីមួយគំថាឡាយដោយតែគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតនៅប្រទេសឯករាជ្យថ្មីនោះប្រវត្តិវិទូបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគណៈពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងកាន់តែរៀលដាលទៅអ្នកស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសទាំងអស់ក៏មានការបែកខ្ញែកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងតាក់ទិននឹងបញ្ហាអនាគតផងដែរមានមនុស្សប្រហែល 1/3 តែប៉ុណ្ណោះបានជឿជាក់ថាការបំបែកខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតមនុស្ស 1/3 ទៀតនៅតែរក្សាភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយមនុស្ស 1/3 ផ្សេងទៀតគ្រាន់តែចង់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតឡើយបរិវទាំង56រូបដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1776បានបោះឆ្នោតឲ្យមានឯករាជ្យមុនដំបងគេបង្អស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក៏បានអនុម័តនូវជំរើសនេះការអនុម័តនេះបង្កើតឲ្យមាននូវគោលការណ៍ដាច់ខាតមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតឡើងផ្អែកលើការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍និងគោលការណ៍ដែលយើងប្ររព្ធឡើងនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏វាមិនមែនសម្រាប់តែជនជាតិអាមេរិកាំងនោះទេវាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើននិងក៏មានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ផងដែរជាចុងបញ្ចប់ទិវាឯករាជ្យជាតិគឺជាការប្រារព្ធរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកកំពុងប្រពខូបកំណត់ឆ្នាំទី240នៃប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានការអុជកំជួយការដង្ហែក្បួនការប្រគំតន្ត្រីកូសែនិងការអាំងសាច់បរិភោគនៅពេលមានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្រៅការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសទុរគីពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលការគំរាមកំហែងចំចំណាមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសមានអាវុធច្រើនហើយជាច្រើនអ្នកមានដឹកឆ្កែផងដែរកំពុងយាមល្បាតនៅឯចំណតយន្តហោះនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងឡានបុសកិច្ចការពារសន្តិសុខបានត្រូវពង្រឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បរិយា New York និងក្រុង Chicago ដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់សែនអ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីមើលការអប់កំជួយប្រចាំឆ្នាំការស្ដាប់ការប្រគុនតន្ត្រីនិងកំសាន្ត picnic បញ្ជីថ្មីមួយនៃឈ្មោះពួកមនុស្សដែលភ្ជាប់ការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលហៅកាត់ថា 9/11 នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កនឹងរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវចេញផ្សព្វផ្សាយហើយទូណាជាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លឹងថ្លែងថាតើគួរចេញផ្សាយរបាយការណ៍មាន28ទំព័រនេះអំពីការតាក់ទិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់ជាមួយការផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារទាំងនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 3,000 នាក់ស្លាប់ឬទេឯកសារនេះដែលគេស្គាល់ថា File 17ប្រែថាសំណុំឯកសារលេខ17បានបង្ហាញឈ្មោះមនុស្សជាង30នាក់ដែលភាគច្រើនជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានជួបជាមួយឬបាននិយាយជាមួយយ៉ាងហោចណាស់ពួកចោរប្លន់យន្តហោះខ្លះដែលបានប្លន់យន្តហោះប្រតិកម្មពាណិជ្ជកម្មហើយបើកយន្តហោះទាំងនោះទៅបុកទម្លាយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងបរិយាញូវយ៉កនិងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាអតីតសហការីជាន់ខ្ពស់នៃប្រធានាធិបតីចិនបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតឡានកាំយ៉ុងដែលដឹកជំនួយ10,000តោនពីប្រទេសទុគីបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយអាទិត្យក្រោយពីប្រទេសទុគីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរៀបចំឲ្យមានចំណងទាក់ទងជាមួយគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.